Sami Tenkanen. 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Tässä jaksossa palataan kaupallisen radion alkuvaiheisiin, ainakin ohjelman alussa. Vuonna 1985 toimintansa aloitti Helsingissä sekä Radio City että Radio Ykkönen eli Ettan. Uusi kaupallinen radiotoiminta starttasi heti, siis selkeästä kilpailuasetelmasta liikkeelle. Vaikka Helsinki oli tuohon aikaan monessa mielessä nykyhetkeä enemmän muita Suomen kaupunkeja suurempi, ei yhteen törmäyksiltä vältytty, eikä aina haluttukaan välttyä. Kilpailuasetelma piti huolen myös siitä, että kumpikin kanava kehittyi ja halusi samalla kehittää myös omaa liiketoimintaansa. Vaikka kanavien taustajoukoissa, kohderyhmissä ja toimintatavoissa oli merkittäviä eroja, oli suurin ero kuitenkin ohjelmistossa ja kanavabrändeissä. Ettan oli sisäsiistiä hieman aikuisempi, Radio City kapinallinen ja provosoiva. Siinä missä Ettan oli lasi viiniä, oli Radio City pullo kaljaa. Ja kun Ettan oli pastellisävyyden olkatopattu pikkutakki, niin Radio City oli rintanapeilla ja hihamerkeillä koristeltu farkkutakki. Tässä jaksossa tutustutaan noihin kahteen kanavaan ja niiden keskinäiseen kilpailuun sekä yhdessäeloon. Vieraana ovat Radio Cityä perustamassa ollut Christian Mostgaard ja Ettanin toimitusjohtajana toiminut Markku Veijalainen. Aloitetaan yksi kerrallaan. Tervetuloa ohjelman vieraaksi, Christian Mostgaard.
Kiitos.
Radio City aloitti toimintansa 1985 vappuna, niin kuin tässäkin ohjelmassa on hyvin monta kertaa, tai ohjelmasarjassa on hyvin monta kertaa tullut esiin. Sä olit alusta saakka mukana Elmu-roolissa, mutta sitten aika nopeasti todettiin, että sulle on käyttöä niin kuin toimitusjohtajan hommissa. Eikö se niin mennyt suurin piirtein?
Kyllä se niin meni, koska me jouduttiin niin kuin aika salaman nopeasti jouduttiin tällaiseen saneerausvaiheeseen, ja silloin siellä oli niin kuin Södikän edustaja Mane Saari oli sitä mieltä, että kyllä tässä nyt pitää pääomistajan edustaja ottaa niin kuin langat käsiin, ja silloin tapahtui se muutos. Et mä olin alkuvaiheessa Elmun puolelta, mä olin niin kuin Radio Cityn hallituksen puheenjohtaja, mutta Mane oli sitä mieltä, että nyt niin kuin tämä operatiiviseen touhuun käsiksi.
Ja siinä siis, niin kuin sanoin, niin se aika nopeasti, niin siinähän ei montaa kuukautta edes ymmärtääkseni mennyt, kun havaittiin, että näin tämä ei toimi, mitä ekaksi ajateltiin.
Joo, no sehän niin kuin, siis sanotaan näin, että asiahan oli uusi myös mainonnan ostajille. Meillä oli ensimmäisen kuukauden myynti oli joku 1,5 miljoonaa markkaa.
Valtava raha.
No siis ihan helvetin iso raha. Ja luonnollisesti niin kun sen pohjalta niin kun tehtiin vääriä johtopäätöksiä ja oletuksia, mutta seuraavassa kuussa, niin kun kesäkuussa, tämä myynti tippui jo 250 000. Ja sellaisena se jatkuu eteenpäin, jolloin niin kun oli niin kun totuus muuttu yön yli niin sanotusti.
Kyllä, nyt tämä hiukan niin kuin naurattaa tässä kohtaa, mutta ei varmaan ole silloin naurattanut.
No ei.
Meillä on toinen vieras tässä jaksossa, Markku Veijalainen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sut tunnetaan hyvinkin laajasti monesta muustakin yhteydestä kuin radion tekemisestä, mutta sun radioura alkoi jo 60-luvulla, eikö niin?
Joo, mä oon siis Yleisradioon tullut tammikuussa 64.
Ja sitten 85
vuonna... Mä oon hänen vanha radiofäni niiltä ajoilta.
Se loppui se fänitys vuonna 1985.
Niin piti just sanoa, että sit vuonna 1985, kun tilanne oli se, että Radio City oli jo käynnissä, niin sitten Ettan perustettiin tai käynnistyi vähän jälkeenpäin, eikö se niin tavallaan lähtenyt, että City sai startin aikaisemmin?
Kyllä, mutta siis periaatteessa Ettan oli alkanut jo niin kuin siis huhtikuussa 1985 siinä mielessä, että tämä omistajajoukko, mikä niin kuin Sanomien ja Matti Andersenin johdolla oli päättänyt lähteä tekemään tätä radiota, Radio Ykköstä, niin mut palkattiin siihen vetäjäksi. Ja mä olen se ensimmäinen ihminen, joka palkattiin Radio Ykköseen, ja sitten mun tehtäväni oli perustaa Radio Ykkönen Oy. ja sen jälkeen palkata siihen henkilökunta. Ja siihen meni sen verran aikaa, että me päästiin niin kuin liikkeelle elokuussa 1985.
Niin tämä jotenkin vielä, kun miettii se tarina, mikä on ollut siinä Cityn startissa, niin se on ollut niin kuin, tavallaan siinä on ollut iso ryhmä laittamassa asioita kasaan ja tavallaan muutaman puhemiehen kautta se sitten yhtäkkiä niin kuin määriteltiin, että tosta se lähtee liikkeelle ja näin, mutta teillä oli ikään kuin enemmän suunnitelmaa silloin siellä taustalla ennen kuin homma lähti liveksi.
Joo, siis mä en ihan tarkkaan edes tiedä, mitä kaikkea siellä oli sitä poliittista ja muuta semmoista taustahommaa, mikä oli tapahtunut ennen kuin mä tulin. Mutta se päätös, mikä siellä oli tehty, oli tavallaan se, että koska siellä oli omistajina koko poliittisen kentän värisuora laidasta laitaan, niin jotta se jollain tavalla pystyttäisiin tekemään yhtenäinen linja siihen, niin ne päättivät siellä, että palkataan tähän yksi toimitusjohtaja ja se on sen juttu sitten niin kuin vetää sitä juttua ja me omistajat ei puututa siihen esimerkiksi mihinkään ohjelmalinjaan eikä ohjelmistoon ja kaikkeen tämmöiseen. Että se oli musta hyvä päätös ja se oli tämän Matti Andersenin ansiota.
Niin että tavallaan kun Krisse on ollut siinä niin kuin elmukuvioista jo mukana, kun te lähdette hakemaan, teillä oli niin kuin, sä oot ollut mukana siinä porukassa, jotka koki, että me halutaan ja tarvitaan, niin sitten taas MAPE on ikään kuin, sit tilattu ulkopuolta tähän.
Joo, ja mä en itse ollut edes silloin, kun mä seurasin tätä, että Suomeen tulee paikallisradiot, niin mä olin itse...
Ei kiinnosta.
Mä olin niin kuin televisio, mä olin televisiomies, niin. Ja mä olin niin kuin ajattelin...
Mikä sulla oli halo oli?
Muun muassa. Niin mä kyllä olin näin itseni niin kuin koko ajan, että mä olen televisiossa ja teen televisio-ohjelmia. Mutta sitten kun tämä Matti Andersenin tarjous tuli, niin oli semmoinen... Asia, josta ei voi kieltäytyä, koska silloin mä ymmärsin, että nyt ollaan tekemässä jotain sellaista, että tämä tarjous ei toistu.
Mikä siinä silloin, kun sä lähdit suunnittelemaan sitä Ettania, niin City oli olemassa. Oliko ajatus, että toi on olemassa, ei tehdä samanlaista, vai miten tavallaan se lähti rakentumaan?
Ei niinkään, koska musta siis se Cityn... Miksi sitä nyt hienosti sanotaan, konsepti tai joku tämmöinen. Se oli niin valmis ja selkeä sen elmusta lähtöisin ja se rock attitude ja kaikki tämmöinen, että se oli valmis paketti musta jo sinällänsä. Ja nyt jälkeenpäin ajatellen, niin mehän lähdettiin tekemään Ettania ikään kuin pienenä yleisradiona, koska meidän porukka oli pitkälti siinä alussa, niin oli Yle taustasta ja oli Maikkari taustasta väkeä ja näin. Ja mä muistan, että mä itse suunnittelin Markus Similän kanssa sitä ohjelmistoa aika pitkälle tämmöisenä Ylen ohjelmakaavana. Ja me vasta ehkä muistaakseni pari vuoden kuluttua sitten mä rupesin oivaltamaan, mitä kaupallinen radio on. Ja sitten me ruvettiin olemaan enemmän kaupallinen radio.
No tässä on pakko sanoa, että tämähän on niinku sama ongelma kummallakin, koska siis sanotaan näin, että kyllä ne, jotka niin kuin tavallaan tämän käsityön osas ja jotka niin kuin kokos niin kuin tämän ohjelmapuolen meillä, niin kyllä nekin tuli Ylestä.
Just näin.
Kyllä nekin tuli Ylestä ja kellään ei näillä viisailla lehtimiehillä, kuten ei meilläkään ollut niin kuin tavallaan niin kuin oikein niin kuin tietoa, että millä logiikalla tämän pitää pyöriä. No okei, sitten se pantiin niin kuin kokoon merkittävästi kevyemmin kuin Yle, mutta kuitenkin niin kuin aika väkevästi meilläkin lähdettiin niin kuin ohjelmakartasta, pisteohjelmista. Ja
uutistoimitus oli Cityllä, sehän oli niin kuin merkittävä.
Oli, ja oli siinä niin kuin vissi pointti, että se olikin sen takia, koska me kuitenkin seurattiin, niin kuin mitä yhteiskunnassa tapahtui, ei ihan pelkästään tänäkin päivänä tehdään, mutta tänä päivänä se on enemmänkin niin kuin väkevän läpän muodossa.
Kyllä, mutta siis se varmaan johtuu myös osittain siitä, että kokonaisuudessahan mediaympäristö on muuttunut sellaiseksi, että 85, kun kaupalliset radiot Suomessa aloitti toimintaansa, niin radioiden vahvuus oli nopeus. Se oli uutismediana lähtökohtaisesti kaikkein nopein.
Ehdottomasti ei ole... Hyvä, että oli henkilökohtaisia tietokoneita,
niin.
Tietokoneita silloin, puhumattakaan internetistä, siis niin kuin tavallisen kansan käytössä.
Kyllä.
Että, mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki niin kuin tavallaan tästä ylelähtöisyydestä oli se, että silloin kun meillä käynnistyi tämä toiminta, niin meillä oli yli 50 ohjelmatyöntekijää, jotka teki 56 tuntia viikossa ohjelmaa. Ja kesäkuun lopussa oltiin jo ihan burnout. Tämä on niin raskasta.
Mut siis, ja tuntuu nyt ihan järkyttävältä ajatella. Kaikki tiedetään se, että tuolla on niin kuin kaupallisen radion puolella ja varmaan Ylelläkin ihmisiä, jotka tekee viikossa 20 tuntia ohjelmaa kohtalaisen pienellä niin kuin
mä katsoin just yhtä ruotsalaista, niin kuin tämän Voicen ruotsalaista vastinetta, niin siellä niin kuin aamujuontaja vetää 6-14.
Mm-hmm. Siinä, no, aamu, keskipäivä ja alkuiltapäivä juontaja.
Kyllä, siinä on niin kuin tehokkuusstandardit vedetty aika äärimmilleen.
Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota.
Krisse Mostgaard ja Mape Veijalainen vieraana tässä jaksossa, jossa puhutaan siitä, millaista oli Radio Cityn ja Radio Etanin välinen taistelu silloin pääkaupunkiseudun herruudesta aikanaan. Krisse kertoi hiukan siitä, miten alkuvaiheessa ammattimaisuus oli kohtalaisen kaukana kaikesta tekemisestä. Miten sä, Mape, näit, mitä oliko tämä samanlaista Etanin puolella?
Mehän hapuiltiin ja mun mielestä hyvin nopeasti sitten tapahtui juuri se, että lähdettiin niin kuin löytämään sitä omaa ääntä ja omaa tyyliä. Ja tuossa kun sä puhuit tästä nopeudesta, niin minusta se teknologia, joka tuli siihen samaan aikaan, osui sitten, oli Nokia. Mm-hmm. Ja oli se kännykkä siis oli se auton takahutlaarissa, kun oli se akku ja sitten se juttu. Mutta meidän niin kuin lähetysyksikkö oli se Nokian, ei se vielä ollut edes mobirakaan, vaan se sellainen, missä on kauhean painava akku. Ja
kyllä, tämä, kyllä.
Mutta se kuulosti ihan loistavalta, että sä vedät niin kuin henkilöauton Hakaniemen torille ja otat yhteyden studioon ja sulla on suora lähetys
päällä. Ja sieltä sai vartin puhuttua sillä akulla, se kesti sen verran.
Joo, kyllä, suoraa lähetystä.
Kyllä. No. Hei, tuossa kun tulitte, ennen kuin hypättiin studion sisään, niin mä sanoin Mapelle, että puhutaan tästä valtavasta battlesta ja taistelusta, joka teillä oli silloin Citylle ja Etanilla Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Sehän oli ihan toisenlaista kuin niinku muualla Suomessa. Pääsääntöisesti oli yksi kaupallinen radio isommissa kaupungeissa, Turkuun tuli toinen ja siellä oli muutama, mutta se tavallaan valtava kisa, joka Cityn ja Etanin välillä oli. Mape sanoi, että mun tarvii nyt pilata tämä sun juttu, että eihän meillä mitään tappelua ollut.
No siis sanotaan näin, että luonnollisesti me kilpailtiin, mutta tietyissä niin kuin perusasioissa niin kuin me pystyttiin kuitenkin niin kuin herrasmiesmäisesti niin kuin sopimaan asioista, koska osa näistä maakunnan hempoista, niin kun ne yritti kuitenkin pelata niin kun meitä toisiamme vastaan, joka ei ollut kummallekaan niin kun edullista. Mm. Mutta kyllähän me nyt kilpailtiin ja se selvästi Mape halusi tulla enemmän niin kun tavallaan niin kun tähän nuorempaan segmenttiin. Ja me nyt luonnollisesti...
Te puolustitte sitä.
No me ei... Siis sanotaan näin, tahtomattamme, niin kuin me valuttiin niin kuin vanhemmaksi, että kyllä me nyt pyrittiin niin kuin pysyä siinä, niin kuin, että 15.34, että se on se, missä ollaan, koska sitten me tiedettiin, että okei, että jos me ollaan niin kuin tässä niin kuin väkeviä, niin silloin nämä Forever Young, ne 40-vuotiaatkin haluaa kuunnella meitä.
Tämä pitää täysin paikkansa, mitä Krista sanoi, että tässä mielessä kyllä oli battle, mutta siis se ei ollut niin kuin, se ei ollut henkilötasolla eikä tuota noin niin kuin sanottu, musta se oli herrasmies touhua, mutta ilman muuta ihan niin kuin sanoit. Siis
kyllä mä ihailin Folke Westin. Vaikka sitä ei voinut ääneen sanoa.
Ei, mutta siis juuri tämä ajatus siitä, että Cityn ajatus oli se, että työnnetään se Etan sinne eläkkeelle. Joo, ja me tietysti todettiin, että no ei taatusti, sinne me ei mennä. Että koska se, niin kuin sä mainitsit, 15.35 oli tavallaan mainostajien kannalta se kaikkein houkuttelevin kohderyhmä, josta taisteltiin.
Joo.
Että siihen liittyy vain sen hauska.
Mutta se oli sitten, puhetta.
Niin, mutta siitä kuitenkin se oli tavallaan tuolla mediatoimistoissa ynnä muuta, niin sieltähän sitä niin kuin, se oli se niin kuin, mitä kaikki halusivat.
Toi on tavallaan muuttunut, mutta oliko se siitä, että 80-luvulla kuitenkin kuluttaminen oli sillä tavalla syntiä, että vasta niin kuin nuorempi sukupolvi uskalsi kuluttaa? Tällä hetkellä kaikki hakee niin 2544 ja 2554 kaupallisesta.
Joo, en mä osaa sanoa mikä. Siis me nostettiin ikään kuin numeraalisesti tätä tavoitetta sen mukaan, kun minä ja Joke Linnanmaa vanhetuttiin. Koska me voitu niin kuin,
jotta me voitte sanoa, että pysytte kohderyhmä keskiössä.
Joo, siis eikä edes keskiössä, kun pysytään edes sisällä. niin siinä oli tämä, että meidän on pakko nostaa, että me oltiin välillä 40-45, 15-45 sanottiin, että me kuulutaan kuitenkin joukkoon.
Kyllä. Mutta siis jossain määrin mä ainakin kuulin, että teillä sillä tavalla keskenään myös ymmärsitte ikään kuin bisneksen lainalaisuudet, että te ette lähteneet hintakilpailuun keskenään. Eli jonkunlainen määrittely siitä, että mitä radiomainonta maksaa Helsingissä, niin te olitte jotenkin lyöneet kättä päälle.
No
siitä.
Periaatteessa kyllä, mutta käytännössä
kyllä,
ei.
Kyllä kai markkinat siinä ratkaisee.
Ja kyllähän me aina jouduttiin kiroilemaan, että miten nämä nyt niinku huoraa näitä hintoja, nämä ykkösen.
Kuin myös.
Muistaakseni ihan jo pari minuuttia sitten jompikumpi teistä puhuu herrasmiesmäisestä kilpailusta.
Joo, mutta se oli
Mutta siis sanotaan näin, että me kuitenkin sitten yhdessä muodostettiin niin kuin tämä koko alan kattava myyntiyhtiö. Ja sehän toimi silloin niin kuin tavallaan suhteellisen niin kuin tasaväkisesti.
Eli tavallaan ennen kuin oli valtakunnallista radiota, niin radiota pystyi ostamaan jo kuitenkin lähes valtakunnallisesti.
Joo.
Se, missä vaiheessa se tuli mukaan tuohon?
Se tuli niin kuin, olisiko tullut 86?
Joo, hyvinkin nopeasti joo, koska, ja tämä tavallaan musta kuvastaa hyvin sen, että totta kai me kumpikin oltiin niin kuin vastuussa siis sen oman radion, oman yhtiön niin kuin hyvinvoinnista, ja juuri niin kuin Krisse sanoi, että oli asioita, jotka kannatti tehdä yhdessä, jolloin me oltiin niin kuin ala muita medioita vastaan, ja näin ja haettiin sitä vahvuutta sitä kautta.
Musta tuntuu, että en tiedä, mä olen monelle sitä kautta, kun mä oon radiossa itse työskennellyt parikymmentä vuotta, niin mä oon monelle, joka työskentelee niin kuin muissa medioissa, niin joutunut tai päässyt vähän niin kuin kertomaan sitä tarinaa samalla tavalla. Et voi olla, että se perinne jatkuu jo sieltä, mitä te olette silloin kehittäneet, että kaupalliset radiot koko ajan tiedostaa sen, että vaikka se kilpailu onkin keskenään, niin se kuitenkin tiedostetaan, että meidän pitää jollain tavalla viedä yhteistä viestiä siitä, että mikä kaupallisessa radiossa on hyvää.
Sen takia, että me ollaan kuitenkin niin kuin marginaalissa, ja yksi olennainen juttu niin kuin kaupallisen radion hyvinvoinnille on se, että se marginaali on vähän leveämpi, ja sitä leveyttä voidaan vaan niin kuin rakentaa yhteisvoimin.
Vielä kun puhutaan näistä vihollisista tai kilpailijoista, ja nyt ollaan Ylen taajuuksilla, niin Ylehän oli se varsinainen niin kuin vihollinen, jota vastaan tässä piti niin kuin taistella. Ja ohjelman puolella, mä itse muistan niin kuin siinä alkuvaiheessa sen, että se iso mullistus oli niin kuin se, että kun me alussa leikittiin olevamme pikkuinen Yle, niin siihen liittyi juuri näitä uutistapahtumien tämmöisiä juttuja, että me ikään kuin edellytettiin, että me ollaan tiedotusväline, joka on samanarvoinen kuulijan silmissä tai kuulijan korvissa kuin Yle, ja meidän pitää päästä niihin paikkoihin, koska ennen kaupallisia radioita oli itsestään selvää, että joku presidentin itsenäisyyspäivän juhlat, se on Ylen, ja sitten jossain vaiheessa maikkari pääsi murtautumaan sinne sisään, niin me lähdettiin sitä, että totta kai se kuuluu meillekin, meidän pitää päästä sinne sisään myöskin lähettämään suora lähetys tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlista. Nyt ajatellen, niin
oliko teillä siellä?
Oli, me oltiin monta vuotta. Ja se pointtihan oli se, että
mä en muistanut.
Sä et kuunnellut, sä katsoit tietysti Ylen TV-lähetystä. Mutta se, että
Kuten kaikki muutkin, mutta te teitte sen silti.
Ei, aivan oikein, siis todennäköisesti vain muutama taksikuski kuunteli sitä, mutta se pointti siinä oli se, että me murrettiin se ajatus, koska sitten mä pidän yhtenä niin kuin huippuhetkenä sitä, että kun Ronald Reagan tuli Suomeen, oli vuorokauden täällä ja piti Finlandia-talossa puheen, niin me lähdettiin siitä, että tämä on paikallistapahtuma ja meidän pitää olla paikalla myös ja lähettää suora lähetys sieltä.
USA-presidentti on aina paikallistapahtuma.
Niin, se on Helsingissä paikallistapahtuma. Se kuuluu helsinkiläisen paikallisradion hommiin. Ja, ja se tehtiin. Ja niin kuin sanottu, eihän me mitään hirveätä lisäarvoa siihen tuotu, mutta se oli meille tärkeää, että meidät otetaan vakavasti niin kuin huomioon tässä.
Okei, voidaan jälkeenpäin sanoa, että se on ollut jotkut asiat niin kuin tarkoituksellisemmin provosoivia, mutta kyllähän se, niin kuin se oma roolin rakentaminen ja paikan löytäminen, niin kyllähän sen tekeminen on ollut tärkeää.
Ja sanotaan näin, että meidän tilanteessa, niin kun meitä oli kaksi kanavaa niin kuin tällä alueella, niin kyllä me jouduttiin palvelemaan niin kuin laajempaa yleisöä kuin tänä päivänä, jolloin niin kuin yhtäkkiä niin kuin löytyy lisää taajuuksia, joita siihen aikaan ei niitä ei ollut. Nyt on koko taajuuskenttä on käytetty. Nyt näitä tulee lisää ja lisää. Luonnollisesti on pakko silloin niin kuin keskittyä johonkin tiettyyn ryhmään, jossa sä oot väkevä. Mut meidän tapauksessa piti olla väkevä aika laaja. Sen takia me itse nähtiin näin, että meidän pitää palvella niin kuin useita alakulttuureja. Kyllä. Ja että nämä useat alakulttuurit kokee, että me ollaan heidän äänitorviin.
Toi on jännä tavallaan nyt, kun mä mietin 2015 tätä kenttää. Tuntuu käsittämättömältä ajatella, että te olette kahdestaan saanut jakaa koko Helsingin. Okei, silloin kun aloititte, niin myös Ylellä oli kaksi kanavaa olemassa. Tämähän kaikki oli vielä ennen Ylen kanavauudistusta, mutta kun tuossa rullaili niin kuin radiota siellä taksissa, niin siinä olisi ollut ne 4 vaihtoehtoa.
Joo, mutta niitähän tuli kuitenkin koko ajan, tuli kilpailijoita, mutta ne kaikki kaatui. Sitten vasta, kun tuli niin kuin se iso rysäys, että tuli niin kuin paljon taajuuksia ja sitten tuli niin kuin ehkä vahvempia omistajia, jotka saattoi odottaa hetken, niin sitten tämä pirstaloituminen niin kuin tapahtui. Mutta siinä alkuvaiheessa, en mä tiedä, mitä niitä oli, niitä oli Syke kaatuvuodessa. Sitten oli tämä joku, mikä
siis Espoossa oli.
Radio West.
Kyllä. Radio West. Sitten oli Radio Lohi Vantaalla. Ja siis tämän tyyppisiä. Mutta ne kaikki niin kuin kaatuu.
Sami Tenkanen. 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Markku Veilainen ja Christian Mosgaard vieraana tässä jaksossa, jossa keskitytään Helsingin herruudesta kilpaileiden Cityn ja Ettanin keskinäiseen kisailuun ja toisaalta myös kehittymiseen toistensa kilpailijoina. Me puhuttiin tuossa jo aikaisemmin siitä, miten ihan alkuvaiheesta lähtien kumpikin kanava oli äärimmäisen aktiivinen uutistoiminnassa ja erityisesti molemmat kanavat halusivat haastaa Yleisradion tiedonvälitysmonopolia. Tuossa alkuvaiheessa oli MAPE muitakin juttuja, jotka oli olleet aiemmin ikään kuin kyseenalaistamattomia Yleisradion yksinoikeuksia.
Musta yksi mielenkiintoinen asia on tämä urheilu, joka me otettiin niin kuin haltuun, tämä jääkiekko, joka alussa oli Ettanilla johtuen siitä, että Anssi Kukkonen tuli mukaan tähän ja Anssi oli se, joka loi tavallaan Ettanin urheilun, niin oli tämä, että me pystyttiin niin kuin tekemään paikallisotteluista täysiä selostuksia, koska Yle palveli tietysti koko valtakuntaa ja oli näitä niin kuin pätkiä.
Jääkiekko kierros.
Ja sitten siinä ajauduttiin semmoiseen tilanteeseen, että Jallis oivalsi, että eihän se niin käy, että me selostetaan kotiottelu ainoastaan, Jokereiden kotiottelu, koska Jokerien fänit haluaa kuulla suoran lähetyksen niin siitä, kun Jokerit ovat Tampereella.
Kyllä.
Mutta sitten toi sen ongelman, että kun samaan aikaan, kun Jokerit pelaa Tampereella, niin HIFK pelaa Helsingissä. Ja me emme voi selostaa niitä molempia yhtä aikaa.
Niin siis teillä oli, MAPE Ettanilla oli molemmat, sekä HIFK että Jokerit.
Joo, aluksi.
Ja tilanne oli silloin Helsingissä toinen siinä mielessä myös, että oli vain yksi halli. Eli tavallaan kun toinen pelasi kotona, toisen piti pelata vieraissa. Joo. Ja silloin kun Jokerit pelasi vieraissa, niin silloin IFK pelasi kotona ja toisinpäin.
Joo. Mutta tämä oli Jallikselta hyvä idea siinä mielessä niin kuin Jokereiden kannalta. Ja mä jouduin sitten tilanteeseen, että mä jouduin ikään kuin sanomaan IFKlle, että me ei enää selosteta teidän juttuja, josta Muuberi ei tykännyt yhtään.
Eli nyt siis kun jälkeenpäin 2015 ajattelee, niin tuntuu kaikkein luontevin asia ehkä niin kuin koko suomalaisessa urheilumaailmassa on niin kuin Radio City ja IFK-liitto. Mm. Mutta se johtuu ainoastaan siitä, että Jallis laittoi MAPEn elämän vaikeaksi.
näin tämä voisi tulkita, kyllä. Mm.
Mutta siis se,
mut Kukkosesta niin. On pakko kertoa niin. Tällainen, kun sä halusit näitä anekdootteja. Mä olin, milloin se oli Lillehammerin olympiakisat?
Joo.
Mutta oli kutsut, sinne oli kutsunut tämän nykyinen rahastopankkiiri Petri de Ryng, eli Pyn, mutta silloin se teki radio-ohjelmia, siis syndikoituja radio-ohjelmia, ja silloin oli joku paketti sieltä Lillehammarista, joka meni sitten niin kuin tämä radio, ja mut oli kutsuttu sinne, ja sitten me oltiin jossain siellä jonkun tunturin juuressa, jossa hotellissa, ja siellä oli Kukkonen, oli siellä. Ja me oltiin menossa sitten sen Petan kanssa, me oltiin menossa katsoa, oliko se, en tiedä, oliko se Suomi, Kanada tai joku tällainen. Ansi sanoi, että mitä te menette sinne hallille, että ammattilainen katsoo sen televisioruudusta.
Eli Kukkonen oli lennätetty paikan päälle selostamaan telkkarista.
Joo, ja sitten kato, Ansihan selosti, Yle lähti justiin tämmöisiin olympialaisiin, mä en tiedä kuinka, 30-40 miestä, me lähetettiin Anssi. Joo. Ja Anssi teki saman verran ohjelmaa.
Kyllä.
Se olisi ammattimies.
Ammattimies. Kato, Anssihan ei päässyt sitten niihin mihin Yle esimerkiksi, kun Yle on akkreditoitu sinne, niin Anssi ei päässyt semmoisiin paikkoihin. Yle piti huolen, että Anssi ei päässyt sinne, mutta ammattimiehenä hän teki sieltä siis tämmöisiä feature-juttuja ja haastatteluja ja muuta tämmöistä muualta, plus sitten näki televisiossa, mitä tapahtuu.
No, mutta radiossa kuulosti ihan ammattimaiselta.
No, siis totta kai se oli Anssi Kukkonen.
Eli Anssi Kukkonen ja paikan päältä. Olympiakylästä.
Kyllä. Plus Anssi tunsi kaikki urheilijat ja se oli siis huikea suoritus.
Kyllä. Joo, edelleen mua kyllä ihmetyttää se vielä, tai hiukan ehkä harmituttaa se, että aikanaan siis radiojohtajat ovat olleet sellaisia, joita on kutsuttu olympialaisiin paikan päällä.
Se koskee vain Krissiä, mua ei koskaan kutsu.
Okei, mutta toi muuten, mistä tämä koko keskustelu lähti, kun MAPE otit tuon urheilun esille, niin sehän on yksi sellainen juttu, joka silloin, kun kaupalliset radiot alkoi, niin aika nopeastikin lähti näyttelemään niin kuin iso roolia siinä kaikessa tekemisessä, siinä paikallisuudessa ja näin. Ja sitten kun miettii, tässä tapahtui tämä tavallaan jääkiekon kautta esimerkiksi kahtiajako teille, joka niin kuin tuntuu tosiaan jälkeenpäin ajateltuna loogiselta, että Ettanilla oli Jokerit ja Cityllä oli IFK, niin kuinka paljon te näitte, että se ikään kuin rakensi sitä myös sitä kanavabrändiä sit tavallaan näiden joukkueiden myötä?
No, jääkiekko on suosittu laji ja kyllähän se mun mielestä niin kuin ilman muuta se siinä tavallaan sitten tuli tämä, että me ollaan Jokeriradio ja City on HIFK, koska siihen liittyy myöskin teillä tämä hyvät suhteet KOFFiin.
Joo,
eli sponsorina.
Se liittyy nimenomaan siihen, koska kyllä mä uskon, että me nähtiin se asia näin, että okei, me voidaan hyvin olla niin kuin jonkun joukkueen kanssa, mutta se, että me katkaistaan tämä ohjelmavirta niin kuin jääkiekkoselostuksella, niin se oli kyllä sellainen niin kuin aika iso pala nieltäväksi, on pakko sanoa. Että se ei ihan niin kuin sopinut siihen soundiin. Niin kuin.
Mä ottaisin vielä yhden, jos me puhutaan näistä ohjelmista, niin yhden mielenkiintoisen asian, joka liittyy uutisiin. Ethan satsas alusta alkaen niin kuin voimakkaasti uutispalveluun siinä mielessä, että meillä oli, niin kuin, joka on hauska nähdä nyt paljon, että niin entisiä uutistoimittajia löytyy nyt televisiosta, muun muassa Kympin uutisista, Maikkarista ja näin poispäin, mutta että Mats Dumel, joka veti tätä uutistoimitusta, niin teki sen hyvin, hyvin ammattitaidolla ja näin, mutta sitten siihen liittyy tämmöinen yksi pieni lisäys, joka syntyi Lontoossa. Eli Lasse Lehtinen oli tavannut Matti Andersenin siellä ja Lasse oli ollut sitten keskustellut tämän BBCin lyhytaaltopalvelun kanssa jostain, että ne oli niin kuin lopettelemassa sitä, koska tämmöinen niin kuin BBCin suomenkielinen toimitus, niin sille ei enää ollut oikein kuuntelijoita eikä tällaisia. Niin se on Lasse Lehtinen, joka heitti idean, että hei, minkä takia niin kuin ette ota sitä ajan esimerkiksi niin kuin Ettanin taajuudella tämmöiset kerran päivässä tämmöiset BBCin uutiset.
Joo.
Ja mä menin Lontooseen sitten keskustelemaan siitä ja todettiin, että tämähän on hyvä idea. että otetaan ne BBC:n uutiset siihen meidän uutistoimintaan mukaan kerran päivässä, ja vaihtokauppana oli sitten se, että meidän toimittajat pääsi sinne, uutistoimittajat niin kuin eräänlaiseen koulutukseen kansainväliseen uutistoiminnan mukaan aina, että siellä moni kävi sitten muutaman kuukauden tämmöisellä työkomennuksella.
Ja näitä BBC-uutisia myöhemmässä vaiheessa on tullut monillakin.
Joo, ne levisi siitä sitten, mutta se alkoi tästä, Lasse Lehtisen idea.
Mä oon joskus aikanaan itse työskennellyt Radio Porissa ja ihmetellyt, että minkä ihmeen takia täällä tulee jotain BBC-uutisia, mutta tässäkin taas nyt yhtäkkiä alkaa niin kuin taustat selvitä.
Kyllä, että, joo.
Että, sekä hyvät että huonot asiat ikään kuin juontaa juurensa.
Kuningatar antoi ilmaiseksi ne.
Joo, kyllä. Totta kai, kato, siinähän oli tämä, siinä oli myöskin, mä en nyt tiedä tarkkaan sitä poliittista taustaa, että herättikö se esimerkiksi jossain taholla niin kuin kysymyksiä, että mitä hemmettiä, minkä takia BBC:n uutiset tulee suomalaisilla radiotaajuuksilla ja näin, ilmeisesti aiheutti. Mutta se oli niin kuin mun mielestä, se oli, se, niin kuin BBC:n kannalta se oli se, että se antoi niille ikään kuin budjet, kun ne saivat kuulijoita, niin se suomenkielinen toimitus jatkui.
Kyllä, joo.
Mutta koska sillä oli tämä propaganda niin kuin tausta olemassa, että Itä-Blogin maihin lähetetään ohjelmaa ja näin, niin siinä oli tämmöinen vähän sävy olemassa. Mutta kun me kuunneltiin niitä uutisia, niin sen kummemmin on. No ihan,
ne oli piilotettua propagandaa.
Se oli hyvin piilotettua propagandaa sitten, joo.
Pakko muuten, niin kuin se aina on.
Niin, jos se on oikeaa propagandaa, niin sitä ei edes huomaa.
Joo, joo.
Tosiaan aikaisemmin jo tuli esille, että tavallaan tämän uutistoiminnan ja toimituksellisuuden kautta te halusitte molemmat lähteä vähän niin kuin tökkimään sitä Yleä silloin pois siitä yksinoikeudesta. Niin oliko teillä keskinäistä skabaa siinä? Oliko uutistoimituksilla keskinäisiä kilpailuita tavallaan haluaisi kuupata jotain juttua hyvin vahvasti tai pitää toiset pois jostain?
Kyllä varmaan, mutta sitä mä en nyt niin kuin osaa muistaa mitään niin kuin skuuppia niin kuin tässä. Joo, kyllähän niin kuin kumpikin uutistoimitus pyrkii olemaan niin kuin alan paras.
Mä uskon ihan samoin, että ei se, kaikki olivat kunnianhimoisia ammattitaitoisia uutistoimittajia, niin jos ei ne olisi kilpailu uutisista, niin ne ei olisi ollut.
Ne olisi tehnyt jotain muuta,
joo.
Kyllä. Hei, urheilusta tuossa hiukan jo puhuttiin. Se on yksi sellainen asia tavallaan kaupallisen radion puolella ja paikallisissa, joilla niin kuin radiokanavat rakentaa sitä ja on rakentanut sitä niin kuin paikallisidentiteettiä. Sitten toinen niin kuin vähän vastaavanlainen juttu, jossa mun mielestä molemmat kanavat sekä Siti että Ykkönen eli Ettan, josta jotenkin tuntuu muuten luontevalta puhua Ettanista aina, mutta joka tapauksessa te molempien kanavien nimissä teitte valtavasti tapahtumia kaupunkilaisille.
Mä muistan ihan tarkkaan, mistä Ettanin nämä tapahtumat alkoi. Ne alkoi siitä, että kun, mä en osaa nyt sanoa, se on, mun mielestä se Elmun konsepti on ollut elokuussa, eikö niin?
Joo, Elmulla oli niinku
se kaivopuisto
kansanjuhla.
Ja kun niin, just tämä kansanjuhla. Ja kun silloin vuonna 1985 Ettan aloitti elokuussa, niin oli iso juttu Hesarissa tästä Elmun kansanjuhlasta. Ja Radio City oli jollain tavalla ollut siellä mukana. Ja mä ajattelin, että tämä on niin epäreilua. Että tämä City on saanut siis paitsi sen rock-imagon niin kuin huomenlahjana, niin sitten ne saa vielä tämmöisen puistokonsertin
tapahtuman
tuossa noin, jolloin mä jo silloin päätin, että ensi vuonna meillä pitää olla siis samanlainen tapahtuma, että muuten me pudotaan ihan kelkasta. Ja sitten me ei päästy sinne kaivopuistoon. Ensin kaupunki ei päästänyt meitä, vaan me pari vuotta ensin vedettiin Kaisaniemessä, koska kaupunki oli sitä mieltä, ja mä ymmärrän heidän näkökulmansa, että kun siellä on jo yksi tapahtuma, niin miksei sitä voi pitää täällä Kaisaniemessä. Mutta kun mun mielestä meidän pitää olla ihan samassa paikassa kuin Citykin, jolloin me sitten päästiin tuonne kaivopuistoon ja vedettiin se niin kuin alkukesästä, ja teillä oli kansanjuhla sitten loppukesässä.
Ja noi oli tavallaan niin kuin ne ensimmäiset, mistä se homma lähti liikkeelle. Sittenhän se alkoi eskaloitua niin kuin ainakin maalaispojan näkövinkkelistä silloin, kun seurasi, mitä Helsingissä tapahtuu. Niin musta tuntui silloin, että teidän nimissä täällä tapahtuu koko ajan. On drive-in leffaa tai on cruising nightia tai mitä tahansa muuta vastaavaa.
No siis osahan on ollut ihan sellaisia, että me ollaan oltu vaan niin kuin sponsoroituja tai toimittu niin kuin amerikkalaiset sanoivat, että find a parade and be in front of it, jolloin niin kuin näyttää siltä, että ollaan kaikkialla mukana. Aika monessa ja ehkä liian monessa jutussa me sählättiin itsekin. Ja sanoin tämän sen takia, että tällainen tapahtumajärjestely vie aika paljon huomiota niin kuin siltä oikealta työltä. Että tämän allekirjoittaa varmaan MAPEkin 102%.
Ei allekirjoita, ei, koska siis mun mielestä sitten taas mä näen sen ihan toisella tavalla. Siis meidän tämän tapahtumajärjestelyn ytimessä oli Sten Johansson, jonka kaikki herrat tässä tuntevat. Ja Stenahan rakensi aina sen niin päin, että se taas lähti niin kuin kaupalliselta pohjalta. Että jos me oltiin potkaisemassa käyntiin joku Stenan idea, niin Stena oli myös hankkinut siihen sitten ne sponsorit. Ja tällä tavalla niin kuin me päästiin. Meillä oli myytävää, sanotaan näin päin. Kun Stenalla oli tapahtumia, niin hänellä oli jotain myytävää.
Eli sponsorin. Tavallaan siis ne tapahtumat ei ollut tavallaan niin kuin markkinointikeissejä, joista tuli kuluja, vaan ne oli sitten niin kuin
ne oli
liiketoimintaa.
Ne oli liiketoimintaa, ne oli tulosyksiköitä, mm-hmm. joilla oli kulut ja tulot. Ja ne tuottivat.
Joo, siis totta kai oli, mutta kyllä ne nyt myös aiheutti sähläyksiä. Ja sitten jos sä oot itse niin kuin se, joka vastaat myöskin sattuneesta miinuksesta, kun se mainosmyynti ei ole mennytkään niin kuin siinä alkuperäisessä suuressa visiossa oli, niin kyllähän sitten tuli ihan helvetimoista tuskaa. Oletan, että on tullut myöskin Radio Ykköselle.
Siis varmaan on sitäkin, mutta mä itse näin, ainakin näin vuosien jälkeen, niin mä näen sen niin päin, että kun jos radio olisi jäänyt tavallaan siihen, että osta poika hyvää radiomainontaa.
Nimi niin, tohja, niin, se kuuluu tuolta.
Niin, me laajennettiin näillä tapahtumilla huomattavasti. Me päästiin puhumaan sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka eivät olisi olleet kiinnostuneita niin kuin radiomainonnasta.
Juu, siinä mielessä. Siis se on ihan se selvä. Niin, ja se, mikä oli niin kuin täysin selvää, oli se, että koska radiomainonta oli marginaalissa, niin piti löytää niin kuin kikka kolmosia, millä ne saattaa niin kuin hypätä mukaan kivaan juttuun. Ja sitten toisaalta rakentaa niin kuin yksinkertaisempia promotioita.
Joo, eikö jos mä nyt ajattelen sitä, että tämä, mikä mun mielestä on yksi Stenan huikeimpia juttuja, on tämä ilotulituksen Suomen mestaruuskilpailu, joka
radiossa.
Mä muistan aina, kun hän tuli kertomaan, nyt mulla on hirveän hyvä idea.
Ja sä kuuntelit, koska se tulee.
Joo, mä ajattelin siis, että todella komea idea, siis ilotulituksen Suomen mestaruuskilpailu radiossa. Mutta kun se juju oli juuri se, että paikallisradio voi tehdä sen, kun ne kovaääniset laitettiin ympäri Kaivopuiston rantaa ja olympialaituria ja ajettiin se selostus siellä, niin se 50 000 ihmistä, jotka poliisin mukaan oli katsomassa sitä, ne kuulivat koko ajan sen radiolähetyksen ja näkivät ilotulituksen ikkunastaan tai sitten paikan päällä olleena, niin se oli aikamoinen mediatapahtuma.
Totta kai, siis tämähän oli niinku tärkeää sen takia, että se rakensi niinku tätä niinku mitä sanoo, niin kuin amerikkalaiset sanoo, stationality.
Ikään kuin sitouttaa sitä jengiä, kyllä, joka siinä kanavalla. Mutta kyllä mun on, vaikka te molemmat ehkä hiukan, no sanotaan, että mun mielestä ne jutut, mitä te teitte Leningrad Cowboysin kanssa tai sitten mitä tapahtui Tallinnan laululavalla tai jotain muuta, niin onhan se jotain sellaista, mitä jälkeenpäin on radioammattilaiset ja radiontekijät katsonut, että toi on jonkunnäköinen suunta. Myös tonne meidän pitää mennä. Tämä on sitä, miten radion pitää olla radion ulkopuolellakin olemassa. Joo. Ne on ollut rohkeita ratkaisuja silloin.
Joo, kyllä. Ja ne on ollut välttämättömiä.
Niin. Mä yritin niin kuin tavallaan ilmentää tässä sellaista niin kuin ikään kuin kunnioitusta sitä kohtaan, että te olette uskaltaneet tehdä tuollaisia juttuja, mutta sit tavallaan, no, mutta näitä nyt silloin tehtiin.
Mä väitän, että kyllä me ollaan ylpeitä niistä, niin. Ilman muuta ollaan ylpeitä niistä, mitä tehtiin, mutta että siinä oli, musta se kuvastaa enemmänkin sitä henkeä, jolloin sitä ensimmäistä 10 vuotta, jossa siis rakennettiin, haettiin niitä rajoja. Mikä on se raja, mitä paikallisradio voi tehdä? Onko se uutisissa? Niin kuin mua naurat täydellekin, että Ronald Reagan on esiintynyt Radio Ykkösessä. Totta kai sen pitää esiintyä Radio Ykkösessä. Te olette pistänyt Senaatin torin täyteen väkeä ja siellä on puna-armeijan kuoro ja se on Radio City järjestämä tilaisuus. Sekin oli hullu juttu siinä mielessä, että kun teillä oli tämä puna-armeijan kuorotapahtuma siellä, niin oliko siitä nyt runsas viikko vai pari viikkoa sitä ennen oli meidän kaikkien aikojen suurin tapahtuma Kaivopuistossa, Beach Boys, ja joku hirveä määrä ihmisiä siellä, niin nämä on niin kuin kahden viikon välein ja kaksi radioasemaa järkkää tämmöiset tapahtumat.
Nykyslangillahan näitä, tätä voisi kutsua, että tämä oli monimediatoimintaa. Mm,
joo.
Se on aikamoista brand expansionia omalla tavallaan.
Mutta se oli siis, koska nämä live-jutut, hän oli niin kuin oma mediansa.
Joo, niissä oli oma budjetti ja sen mukaan mentiin, mutta musta se kuvastaa sitä niiden, siis sen radion, eihän se ole niin kuin, en minä sitä yksin tehnyt, vaan siellä on juuri nämä Stena ja muut kaikki, jotka oli niin kuin, niillä oli hyvä meininki päällä ja ne kehitteli huikeita ideoita, niin se kuvastaa sitä ensimmäisen kymmenen vuoden niin kuin tunnelmaa, että mitä mikään ei ollut mahdotonta.
Kyllä. Ja tavallaan se, että niin kuin jos te ette olisi tehneet, niin se oli myös aikaa, jolloin tapahtui niin vähän.
Totta kai aika oli silloin, me tehtiin ensimmäistä kertaa tällaisia ja se on aina se ensimmäisen kerran hyöty.
Sami Tenkanen. 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Mun on pakko tässä vaiheessa kertoa tarina siitä, kun mä opiskeluaikana pääsin vierailemaan molempien kanavien toimitiloissa. Radio City oli silloin Lepakossa. Se oli joku sateinen yö, jonka jälkeen siellä jossain toimituksen nurkassa, ainakin vahvojen muistikuvien mukaan, oli vielä jotain vettä tai näin. Ja studio oli hyvin, hyvin karu bunkkeri, jossa oli niin kuin pieni ikkuna, josta näki ulos, jos ei sattunut lunta olemaan siinä ikkuna edessä. Radio Ettanin tilat, ne taas oli Vallilassa aivan uudenkarhessa toimistorakennuksessa ja tietysti siellä ylimmässä kerroksessa. Legendaarinen juttu on se, että Radio Cityn aulassa oli juoma-automaatti, josta sai muitakin juomia kuin pelkkiä limppareita. Ja Ettanin alakerrassa oli puolestaan tällainen ketjuun kuulunut lounasravintola. Mape Veijalainen ja Krisse Mostgaard, te olitte keskenään siis samassa bisneksessä, mutta aivan eri maailmoissa. Olitteko te koskaan kateellisia toisillenne?
Ei, mutta siis sanotaan näin, että siis se kilpailu on mun mielestä oli luonnollista sen takia, että vähintään puolet kukkaroista, joilla piti käydä, niin oli samat kukkarot.
Hyvin määritelty, kyllä.
Eikö vaan?
Joo.
Ja luonnollisesti niin kuin, ja välttämättä, että jos toinen ehtii ensin sille kukkarolle, niin se saa sen.
Mutta kun sä nyt haet sitä niin kuin kilpailua, niin on samaa mieltä, että totta kai kilpailua on, mutta että koska tämä markkina oli, kumpikin tuli toimeen. Siis tämä oli, me jaettiin tämä alue tietyllä tavalla ja kysymys oli siitä markkinaosuustaistelusta, että onko nyt toinen näin paljon vai näin vähän ja näin, mutta se ei ollut niin kuin pudotuspeliä sillä tavalla, että kumpikin tiesi, että toinen tulee olemaan myös huomenna.
Niin te pudotitte ne kolmannet siitä
aikaisemminkin tuli. Joo, sanotaan näin.
Kyllä, ja siis kyllähän tosiasia on nyt se, kun miettii tilannetta jälkeenpäin, niin vaikka Krissa sanoi tuossa, että kävitte niin kuin samalla kukkarolla ja se kumpi sinne, niin kun nyt jälkeenpäin katsoo niitä liikevaihtoja, joita molemmat kanavat silloin teki ja niitä panostuksia, joita teitte, niin kyllä musta tuntuu vaan siltä, että se kukkaro on auennut teille molemmille silloin aika kiitettävästi. Et tehän olette tehnyt kaupallista radiota aikana, jolloin niin kuin rahaa tungettiin kottikärryllä ikkunoista ja ovista sisään.
Mistähän maailmasta sä puhut?
No, kyllä musta ainakin tuntuu siltä, kun tsiikailee, mitä kaikkea silloin on tehty ja miten on panostettu ja näin.
Kyllä se on ollut niin kuin työn ja tuskan takana niin kuin jokainen.
Kyllä, joo, ei se, siis mä tiedän, että sä oot, Krisse, niin kuin tavallaan ollut siinä mielessä parempi johtaja, että sä olet aina kiinnittänyt huomiota näihin kuluihin. Nimittäin, jos oli tuloja, niin oli kulujakin.
Kyllä.
Ja mä jälkeenpäin ajattelen sitä, että mun olisi ehkä pitänyt olla vähän tarkempi niiden kulujen suhteen, koska musta oli aivan uskomattoman hienoa, että me tehtiin kaikkea sitä, mitä me tehtiin. Ja se ei se ilmasta ollut.
Ei niin, mutta siis sitä mä just tarkoitan, että esimerkiksi kaikki nämä ulkolähetysautot ja tämän kaltaiset panostukset, joita, että ei se ollut myöskään ihan katteetonta se teidän niin kuin molempien vaatimus siitä, että teihin suhtaudutaan kuin Yleisradioon, koska panostukset kyllä jossain vaiheessa alkoi olla samankaltaisia.
No, mutta suhteessa, joo, ei, mutta kyllä, mutta se tarkoitus oli, että me ollaan ammattilaisten radio, joka tekee ammattimaisesti sitä hommaa. Ja sitten on kysymys vaan siitä, että kun sä tiedät tulot, niin mitkä ovat menot, mitä jää viivan alle, että kun se, että liikevaihtohan kertoo vaan, että rahaa tulee ja menee.
Joo, ja ymmärtääkseni jossain vaiheessa Ettanilla, no kyllä varmaan Sitilläkin oli se, että radiohan innostui tekemään huomattavasti liiketoimintaa myös muilla vastikkeilla kuin rahalla. Teillä oli jonkun verran näitä tällaisia barter-diilejä ollut, joilla on niinku hankittu erilaista hyödykettä sitten.
Joo, siis se barter-diili, sinnehän Stenahan oli mestari siinä myöskin. Ja sen.
Mä oon ymmärtänyt, että teillä oli jossain vaiheessa, kun lama tuli, niin teillä oli Myyrmäen suurkirppiksellä, teillä oli oma osasto, niin kuin barter-tavaraa varten.
Ei. Tuo oli ilkeämielinen heitto. Ei vaan, mutta mä kerron tämän esimerkkinä juuri Myyrmäen jutun, tämän Stenan niin kuin kaupallisen radion luovaa ratkaisua. Kun ei ole asiakkailla niin kuin varaa mainosta.
Ja Stena, mutta halua on.
Joo, ja liiketoimintaa pitää saada aikaan. Niin Stena rakensi Myyrmäkeen kirpputori, siis Myyrmäen halliin kirpputorin. Mä en muista,
se oli kokonaan teidän.
Se oli puoliksi. Eli vastakohtana oli se, että siellä oli se järjestäjä ja Ettan mainosti. Kirpputori teki bisnestä, jolloin niillä oli varaa maksaa mainostuksesta.
Eli siitä tuli ikään kuin sitten jonkunnäköinen provikka sitten.
Kyllä, siitä se tuli asiakka. Se oli erittäin fiksu juttu. Tässä juuri tämä Myyrmäen kirppis, niillä oli joku 25-vuotis tai 20-vuotis juttu, ja siitä puhuttiin justiin tässä joku aika sitten, että se lähti liikkeelle tästä Stenan ideasta, joka oli pitkään ihan terve business, mutta se ei olisi ollut olemassa ilman, että radio aktiivisesti niin kuin
Keksii
luovia tapoja, sanoi, että hei, tehdään, katsotaan mitä tapahtuu, pistetään kirpputorit sinne pystyyn, me mainostetaan se, jos se toimii, me saadaan siitä rahaa.
Radio on operoinut kaupallisen median kentässä aina, en mä nyt voi sanoa niin kuin eri säännöillä kuin muut, mutta huomattavasti luovemmilla tavoilla.
No sen takia, että radio on pakko taas palata tähän marginaaliin, että jotta sitä marginaalia voidaan leventää, niin on pakko ollut löytää luovia ratkaisuja, millä saadaan, koska...
Joo, siis juuri tämä siis, että mikä, mä en tiedä, on vaikea ymmärtää sitä maailmaa, mihin me törmättiin silloin Krisen kanssa heti alussa, oli juuri se, että kun me luultiin, tai mä ainakin kuvittelin, että nyt kun tulee uusi media ja siitä kirjoitettiin tällainen, niin kuin, että tämä on jännä, kiva juttu ja kaikkea tällaista, niin mä ajattelin, että ei muuta kuin ruvetaan myymään radiomainontaa.
Aktiivista puhelimeen vastaamista, kyllä, kun juuri
näin, koska että kaikkihan haluaa radiomainontaa. Mä törmäsin täydelliseen seinään siinä mielessä, että se sanoma, mikä tuli ikään kuin täältä mainosalalta, oli se, että älkää nyt tulko tänne sotkemaan kuvioita. Että meillä on nyt vakiintuneet tavat, niin just niin kuin sä sanoit, tuossa on asiakkaan rahat, se jaetaan Hesarin ja Maikkarin välillä, ja älkää te tulko tähän sotkemaan.
Mutta toi on varmaan osaltaan siinä myös, että radio on esimerkiksi nyt tässä viimeisimmässä muutoksessa, jota jo muutama vuosi sitten median murrokseksi kutsuttiin, niin radio on niin kuin pärjännyt kohtalaisen hyvin, paremmin kuin monet muut tavallaan mediat. Ehkä just siksi, että missään vaiheessa kaupallinen radio ei olemassaolonsa aikana ole voinut ottaa sellaista rentoa takanojaa, vaan koko ajan on pitänyt olla niin kuin omalla tavallaan aktiivisena. Että niin kuin se, mitä Krissa on tuossa pari kertaa sanonut, että radio on siellä niin kuin marginaalissa, niin se ei mahdollista missään vaiheessa mitään muuta kuin sen valppaana pysymisen. Sen aseman puolustaminen on koko ajan sen oman tekemisen niin kuin elämän ja kuoleman kysymys.
Kyllä. Joo, ja sä et voi olettaa missään, siis sä et voi missään vaiheessa olettaa niin kuin tämmöistä ilmasta juttua, että tämä järjestelmä, ainakin silloin oli juuri näin, että sä et voinut lähteä siitä, että järjestelmä tuottaisi meille tuota mainosrahaa. Siksi me perustettiin esimerkiksi Radio Booking, koska siis se oli meidän piti tehdä sitä, ei sitä tehnyt kukaan muu.
Sillä tavallaan pääsi sen paikallisen skabailun lisäksi myös valtakunnalliseen kilpailuun mukaan. Joo. Hei, mennään vielä hetkeksi siihen niin kuin kanavien ohjelmiin ja ohjelmistoihin. Siihen me ollaan puhuttu jo niin kuin monista eroista, miten kanavat erosi toisistaan, ja Sitillä oli selkeästi tavallaan niin kuin se rock oli siinä musiikin keskiössä tai rohkea musiikillinen linja moneen eri suuntaan, että oli ehkä enemmän niin kuin hitti-orientoitunut siinä vaiheessa. Onko totta sellainen ajatus, mitä mä kun mä kävin nimiä läpi, joita teillä on siellä kanavilla ollut. Onko totta sen kaltainen niin kuin, ehkä kärjistys tai yleistys, että City otti niin kuin nuoria nousevia kykyjä, joilla ei ollut minkäännäköistä taustaa, ja Ettan pyrki alusta saakka löytämään ikään kuin ammattimaisia, ehkä vähän jo tunnetumpia juontajia ja hahmoja sinne kanavalle?
Joo, siis siinä myös mä voin sanoa, että kyllä niin. Mä lähdin siitä, että yritin saada niin kuin, että niin jo valmiita ammattilaisia, joilla on nimi. Joo, kyllä. Niin.
Me luonnollisesti lähdettiin siitä, että me kasvatetaan tämä uusi polvi. Toki ennen kuin toiminta alkoi, niin me soitin tänne Yleisradioon Juha Tynkkyselle, ja että hei, että meillä olisi Teemu Lehdon kanssa sulle ehdotus. Tavattiin kahvilla Elielissä. Siihen aikaan ei ollut mitään erikoiskahveja, juotiin laimeat
aseman kahveja.
Oli se surullista aikaa silloin, voi.
Juotiin laimeat kultakatriinat siinä ja tehtiin hyvät päätökset. Juha paiskas kättä ja otti riskin.
Mutta tavallaan se niinku nuorten kundien ja mimmien mukaanotto siihen Radio Cityin, niin oliko se ajatus se, että nämä on niinku aitoja, oikeita, nämä on sitä niinku kohderyhmän puhetta, vai oliko se ajatus se, että ne tulee halvemmalla kuin nämä starat?
No siis kyllä niiden piti täyttää niinku, tavallaan niinku tietyt yleissivistyksen, soundin ja älykkyyskriteerit, että niistä voi tulla staroja, koska lähtökohta, että ne, jotka palkattiin, niin niistä tulee, niin kuin tässä meidän mediaopistossa, niistä tulee staroja. Aika monesta tulikin staroja, välttämättä ei. Joistain ei tullut median puolella, mutta siis sitten niin kuin muualla. Ajatellaan Sarasvuota. Niin kuin.
Kyllä.
Mutta olihan Jari jo, niin kuin oli teilläkin ihan tietysti.
Oli, ja sehän oli toimittaja ennen sitä. Nykyisin se on enemmänkin runoilija.
Mutta siis mä sanon niin kuin, esimerkkinä, niin kuin, mitä mä pidän yhtenä niin kuin radio, että niin tärkeänä tyyppinä on tietysti Stadin Säkki, joka loi, niin mä muistan, että kun mä yritin, niin mä jouduin houkuttelemaan Jokea. Joke ei suinkaan niin kuin lähtenyt kirkuen mukaan, koska Joke mietti tarkkaan, että meneekö hän niin kuin väärään paikkaan ja meneekö hän pilallakin, jos hän tulee tänne. Koska Jokel oli niin itsellään selvä käsitys, mitä radio pitäisi olla, ja mun käsitys siitä, mitä me tehtiin, niin kuin sanoin, se vanha Yleisradio, niin se ei vastannut ollenkaan Joken käsitystä. Ja mä muistan, että mulla meni 2 vuotta aikaa ymmärtää, mitä Joke tarkoittaa. Ja sen jälkeen me ruvettiin tekemään pitkälti niin kuin sitä radiota, mitä Joke Stadin Säkkinä ajoi takaa.
Sami Tenkanen. 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Stadin Säkki oli tosiaan yksi Radio Ettanin legendaarisimpia, kenties koko maan legendaarisimpia radiojuonteja. Radio City muistetaan usein aika paljon keskustelua herättäneistä erikoisohjelmista. Pekka Saurin Yölinjalla, Sakke ja Mato eli Pullakuskit ja hyvinkin poikkitaiteellinen Vesimiehen aika ja niin edelleen. Menikö tämä tosiaan niin, että Ettanilla oli starat ja Cityllä oli sitten tällaiset friikkishout tai muut erikoisohjelmat?
No mutta siis samalla lailla mun mielestä meidän puolella oli ei vastaavanlaisia niin kuin juttuja, mutta että tämmöisiä täysin yllättäviä juttuja, että meillä oli niin kuin talk show isäntänä oli muun muassa Eino S. Repo ja Jön Donner, niin oli molemmilla omat ohjelmat.
Folkea unohtamatta.
No Folke oli sitten taas tämä yöradio, Folke hoiti koko yöradio, joka on sun suosikki.
Niin tämä Folke tulee tässä koko ajan esiin.
Sehän on väkevä.
Mutta se on valtava määrä ikään kuin ohjelmia, persoonia, tavallaan niin yksittäisiä juttuja, joita noiden vuosien aikana tapahtui.
Nämä Stadinsäkit ja Markus Similät ja tämmöiset, ne on niin eri asia, mutta sitten näissä justiin, niin kuin sä sanoit, Folke Westin yöradiossa, niin siellä oli kaiken näköisiä tekijöitä, joista kehittyi sitten, jotka pääsivät kokeilemaan niin kuin siipiensä kantavuutta, ja heistä tuli sitten myöhemmin ihan kovia tekijöitä.
Kyllä. Toi muuten yksi juttu, mikä pitää ottaa tosiaan myös esille tässä kohtaa, sekä Cityn että Ettanin määrätylainen halu haastaa silloin olemassa olevaa Yleisradiota. Siinä haastamisessahan sitten onnistuitte niinkin hyvin, että että vaikka siis koko kaupallisen radion kenttä oli kehittynyt siinä 80-luvun loppupuolella, niin varmasti se, mitä Helsingissä näiden kahden kanavan osalta tapahtui, niin oli erittäin merkittävässä asemassa sen suhteen, että Yleisradiossa tehtiin kanavauudistus. Ja sitä kautta synnytettiin Radiomafia, joka näin jälkeenpäin ajateltuna, niin ei se varmaan Radio Cityssä siltä tuntunut, että ei tässä niin kuin minkäännäköistä kilpailua Ylen puolelta tule. Että kyllähän se niin kuin näytti
se heti. Sehän oli ihan se selvä asia, että se oli suoraan niin kuin meihin kohdistettu. Mutta ei ne kuitenkaan koskaan onnistunut Helsingissä niin kuin meidän asemaa horjuttamaan. Muualla maassa ehkä, mutta Helsingissä ne ei onnistunut.
Tavallaan yksi tämän koko ohjelmasarjan mun mielestä sellaisia oikeutuksia, kun me puhutaan Yleisradiossa kaupallisen radion historiasta, niin on se, että toi kanavauudistus nimenomaan on perua siitä, että kaupalliset radiot teki sen, minkä teki, jonka jälkeen Yleisradion oli muututtava. Ja nyt ollaan kaiken kaikkiaan hyvässä tilanteessa monessakin mielessä. Ylellä on laaja verkosto erilaisia radiokanavia, joilla pystytään palvelemaan erilaisia kohdeyleisöjä ja samalla tavalla kaupallisilla. Kaikki se on lähtenyt siitä, että on rohkeasti uskallettu lähteä haastamaan sitä tilannetta.
Mutta sanotaan näin, että mä en koskaan niinku ole kokenut niin, että me kilpaillaan Ylen kanssa. Meillä oli selkeä, meillä oli niinku oma missio Helsingissä, jota missiota me toteutettiin. Luonnollisesti, kun sitten niinku Yle hätkähtää ja perustaa niinku tämän mafian, Niin luonnollisesti siihen pitää niin kuin tavallaan jollain tavalla reagoida, että koska se kuitenkin oli niin kuin perustettu nimenomaan niin kuin meidän asemaa horjuttamaan.
Kyllä.
Et näin pääsääntöisesti niin kuin mun mielestä niin kuin me ajettiin tätä meidän omaa missiota, mikä meillä oli niin kuin Helsingissä. Me liittyi kaikki lepakot muut, mitä siihen aikaan oli.
Niin siis se on ihan luonnollista, että kun Yleisradio oli elänyt kymmeniä vuosia tietyn tyyppisessä tämmöisessä monopoliasemassa, jossa sun ei tarvitse miettiä, että onko tämä nyt oikea tapa. Sitten tulee tämmöinen räyhäjoukko, joka me oltiin ja kyseenalaistettiin asioita, niin kyllähän se terveellä tavalla pisti Yleisradion miettimään asiat uudestaan. Mm. Ja sitä voidaan tietysti pitää hyvänä, että jos me jotain hyvää saatiin aikaiseksi, niin se ainakin.